ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mukanya ni ikiganiro muri Sanga, turaganira ku cyegeranyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko mu Rwanda honyine gusa. Ni Mukanya nyuma y'amakuru avunaguye, aya makuru avunaguye tugezweho na Oriane Itangishaka. Turi hano, turi kumwe hano muri studio. Oriane, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Amakuru ku Burundi: ibiziga by'abantu babiri byatowe mu gatondo ko kuri uno wa kane ku rubibe rw'u Burundi na Congo, ahitwa Vugizo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, aducire ku mayange kuri iyi nkuru. Evariste, uratwumva?
Ndabumva neza Oriane.
Buducira ku mayange ga Evariste, ibyo biziga byatowe byari by'abandi, byagenze gute?
Ibyo biziga bibiri byatowe ni by'abagabo babiri basanzwe bavuka ngaho honye ku mutumba wa Vugizo, ni muri komine Mutimbuzi muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Ibyo biziga rero ni by'abagabo babiri kuri batatu, umusantere wa komine Mutimbuzi Damiano Barindambi yabwiye Ijwi ry'Amerika yuko bari bashoye amashu hakurya muri Kiriba Ondese muri Congo kuri uyu wa gatatu. Ariko rero uno munsi mu gitondo rero ngo bakaba basanze ibiziga by'abo bagabo babiri kuri batatu bari bagiye muri Congo biri ku butaka bw'u Burundi ngaho mu gace ka Warubondo, mu gace ka ku mutumba Vugizo wa zone Gatumba. Nkuko rero bivugwa na Mustangira wa komine Mutimbuzi yemeza ko abo bagabo babiri bagandaguwe n'imugwi wabitwaje ibirwanisho gukorera ngaho mu buseruko bwa Congo.
Evariste Nzikobanyanka, uzi kudukurikiranira hafi inkuru duhe mu buryo burambuye mu kanya kari imbere, uzobukoze cyane. Ahandi naho abanyeshuri batanu bo muri kaminuza y'u Burundi n'ishure INS bahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane mu gitondo. Bose uko bari batanu bari mu baserukira abandi. Abo banyeshure bahagaritswe mu gihe bari bahejeje kumvirizwa n'ubucamanza. Bagenzi babo basaba ko bamenyesha aho bafungiwe kandi bakanarekugwa kuko koba boba bazira ubusa. Bamwe mu banyeshure bibaza ko intandaro y'ifatwa ry'abo banyeshure ari ingingo nshasha yo gutanga agafashanyo bourse kideni abanyeshure bamaze iminsi biyamiriza. Reka twumve amajwi ya bamwe mu banyeshure kuri iki kibazo.
Turatangazwa yuko bashobora gufatwa n'igipolisi mu gihe ubutungane ari bwo bwari bwabatumye ko, ahubwo twari tuzi yuko bumvirizwa n'ubutungane bakarekugwa canke icakibagiriye bagafatwa. Nta wanse yuko nuko tutazi ico bacatumye bafatwa,
ariko rero kuba bari batumwe ko n'ubutungane hama bakaca bafatwa n'igipolisi navyo ni ibintu bitangaje, ari nacho gituma n'ubu dufise amakenga yaho bari aho bajanwe n'umutekano wabo ko wifashe muri kano kanya. Icyo dusaba muri uno mwanya ni uko aho bari hose umutekano wabo na cyane cyane ku magara yabo byo kubahirizwa. Hama icya kabiri ni uko borekugwa kumbure na kwe tukamenya icyo bari bafatiwe, hama ibikwirika bigakurikira mu nyuma.
Amakenga y'iwacu ni uko abo basanzwe barongoye abandi banyeshuri tutazi iyo bo baba baroye. Icya kabiri, umutekano wabo ntitwoba tuzi ingene wowe umeze ubu. Icyo twosaba rero, twosaba yuko botubwira na cyane cyane nk'uko umutahe bari babuhawe n'ujejwe ibya sekiriti muri kaminuza y'u Burundi, yuko yotubwira aho boba bari ubu nk'uko umutekano wabo woba wubahirijwe. Cya gatatu naco nuko barekugwa bakide games no kumenya n'ico boba barengukiye, kuko bari muri bamwe baserukira abanyeshuri. Ntitwumva rero icyatumye batora bamwe, kuko ni batatu mu barenga 10 baserukira abandi banyeshuri.
Ayo rero yari amakenga ya bamwe mu banyeshure yerekeye iryo fatwa rya bagenzi babo babaserukira. Iyi nkuru turabashikiriza mu buryo burambuye nayo nyene mu kanya kari imbere. Mwakoze ari kumwe naho yanitanga ishaka. Mugire ibihe byiza mu kiganiro muri Isanga.
Ijwi rya Amerika, Oriane na bagenzi bacu murakoze. Muri isanga hashize ibyumweru bibiri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje nk'uko isanzwe ibikora buri mwaka icyegeranyo ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kuri buri gihugu ku isi. Ku birebana n'u Rwanda by'umwihariko, iki cyegeranyo kivuga ko abantu bazimira ko hari iyicarubozo, torture, gufatwa no gufungwa mu buryo butubahiriza amategeko ndetse ku ruhare ndetse no ku ruhare rw'inzego z'umutekano muri ibyo bikorwa. Iki cyegeranyo cya Amerika gitangira kivuga ko ibibazo bikomeye kurusha ibindi mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ari itotezwa, gutabwa muri yombi no guhonyora abanyapolitiki batavuga rumwe na leta, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abandi bantu bose abafite ubutegetsi bikanga kushaka kububambura. Mu yandi magambo, abafite ubutegetsi bakora uko bashoboye kose kugira ngo babugumeho. Icyegeranyo kivuga kandi ko muri ibi byose inzego z'umutekano zibifitemo uruhare zititaye ku mategeko. Umusesenguzi Senga Emmanuel yasomye iki cyegeranyo. Senga Emmanuel atuye ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe twatumiye kugira ngo adufashe kumva ibiri muri iki cyegeranyo. Emmanuel, we urahura komeye? Yego, ndakumva neza. Uraho neza? Turakomeye rwose, usibye imbeho ariko irimo iragenda ishira. Nuko rero Senga Emmanuel, uri umuntu w'umushakashatsi ukora ibintu byo gusobanura, ubitekerezaho cyane, hanyuma iki cyegeranyo warakibonye, uragisoma kandi wakibonye hashize iminsi, ntabwo wagisomye bigutunguye. Ibi bintu Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga byo by'abantu bazimira mu Rwanda, by'icarubozo, byo guhonyora uburenganzira bw'abanyapolitiki, ibivuga ibihereye he? Hari ingero zihari nka rumwe cyangwa ebyiri?
Urakoze Rwanda Thomas Kamirindi, ndagira ngo kandi mbaye nkushimire kuba wantumiye muri iki kiganiro kugira ngo dusesengure. Mu by'ukuri iyi ni n'urugero rwiza, kuko ibibazo biriho byose burya birangizwa n'ibiganiro. Uzareba hari aho usaba intambara havamo amasasu, abantu bakarasana bakagira gute, ariko ntabwo amasasu ajya arangiza ibibazo, biragenda bigatinda bigakubukana, ariko bikazarangizwa n'ibiganiro. Niyo ibiganiro dukora nk'ibi ngibi turimo kuganira ahangaha ku byerekeye isesengura ry'icyegeranyo cyakozwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ku Rwanda, nabyo n'indi ntambwe igana ibisubizo, kimwe mu bisubizo, kuko iyo abantu baganiye ku kibazo bakibona n'ibisubizo buriya niko gihe na byumva bwana Thomas Kamirindi. Mbere rero kuganira ntabwo ingero biriya kuyitotezwa, kuyicwa rubozo, kubona urubuga rwa politiki, nagira ngo mvuge muri make icyo umuntu yumva iyo bavuze icyegeranyo cyakozwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ahangaha mu by'ukuri mu Rwanda cyangwa se ku Rwanda hakozwe ibyegeranyo byinshi bituruka mu masosiyete akurikirana uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Yewe na kera za ripodoro zatangaga ibyegeranyo, i Burundi harimo icyitwa Iteka gitanga icyegeranyo cya Burundi cyangwa mu karere, hari imiryango myinshi itanga ibyegeranyo ku byerekeye itotezwa rya kiremwamuntu.
Na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'igihugu y'u Rwanda nayo igisohora ibyegeranyo.
Urabyumva rero hari ibintu byinshi bivuga ku burenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu iki n'iki, ariko bigira isano zinyuranye iyo bikozwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Aha nakwibutsa ko na kiriya navuga iyo sosiyete ya Human Rights Watch, muzi ko nayikunda gukora ibyegeranyo cyane cyane ndetse bikazengereza na za leta, ariko usanga uburemere bw'icyegeranyo ikoze ntabwo bugereranya n'ubw'icyegeranyo gikozwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika.
Ariko rero hari umuntu witwa Gatete Eugene yego arabanza akavuga ati ibyo Amerika ivuga n'ukubeshya ati mu Rwanda nta mahoro gusa ariko acyo nshaka kuvuga naha ngaha avuga ati USA yigize umupolisi w'isi. USA se ko ari igihugu nk'ibindi gifite uburenganzira gifite ubusugire nk'ibindi byose ku isi bungana u Rwanda rufite ubusugire bungana n'ubwa Amerika. Kuki Amerika uvuze ngo icyegeranyo cyayo kiba gifite uburemere kurusha ibindi byegeranyo kubera iki se?
Impamvu ndaziguha ngo yatuma skandindi.
Ye, noneho reka ubwuzi wa kuzimpa reka tubanzirize kuri izi ngero twahereyeho hanyuma tuze kugera kuri aka kantu.
Yego. Mu byerekeye ibyavuzwe mu byerekeye itotezwa, ibyo ni ikintu dusanga hariya rwose mu Rwanda, itotezwa rirahari cyane. Ndetse urebye ingingo mvuga ngo umuntu yazirangiza kuko usanga nk'abantu b'abanya politike batavuga rimwe na leta iyo muri kino gihe usanga abayoboke bakurikira baratotezwa. Ingero zifatika ni abayoboke ba FDU inkingi bari mu Rwanda, abayoboke nubwo batigaragaza ariko bakeka ko ari aba ANC bari mu Rwanda abose baratotezwa. Usanga rero ikintu leta iriho yashyizeho ikintu cy'ikangisho kugira ngo ibuze abantu kuba basanga yenda andi mashyaka bajya mu bundi buryo bwa asosiyasiyo bwo kwishyira hamwe basa nk'aho bazayibangamira. Hari ingero nyinshi cyane, ntabwo yenda umuntu yajya mu gutanga amazina ndumva atari ngombwa kuko ibyo byose tugiye nko muri FDU inkingi amazina arahari. Ibi rero nk'uriya mudamu bavuga Iragena na Bandoro Iragena Irimine na Gasengayire ni abantu bafunzwe baratotezwa babuzwa uburenganzira. Ibyo ni ikintu abanyarwanda bose bazi, nta muntu utazi ko iyo kayabayeho. Abandi barimo wibuka abantu b'abisilamu ubungubu barimo gutotezwa, barimo no mu rubanza wumwe mu rubanza nubwo rufite ingorane cyane, barabisa 45 bavuga ko bari mu gice cy'iterabwoba. Abo bantu ukibaza ati ni ikihe kintu cyatumye bemezwa ko bari mu gice cy'iterabwoba, mu by'ukuri batarasaye ko n'urubanza rwabo ngo rurere hanze, bavuga ngo ni rufite ibintu rwakura birenze. Ariko iyo wasuzuma wareba ugasanga ni uburyo leta yifashisha bworoshye bwo kugira ngo icecekeshe abantu. Aba ni bacecekeshe ibirimo kubatoteza, bafungirwa ahantu hatazwi, bavuga hariya mu ikami mu kigo cya gisirikare cy'ikami. Aba birazwi ko ari aho abantu bakunda gutoterezwa, ari ahantu bicirwa urubozo, abagize Imana bakavayo babitanga n'ubuhamya. Iki ni ikintu rwose abantu b'abanyarwanda bazwi, abantu bakurikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bose bamenyereye.
Ye, noneho rero tugaruke kuri aka kantu k'uburemere bw'icyegeranyo gikorwa na Amerika, kandi ari igihugu gifite ubusugire, gifite ubwigenge nk'u Rwanda kimwe rwose.
Nibyo rwose, igihugu Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bifite ijwi rimwe iyo bitoye mu rwego rw'umuryango mpuzamahanga muri Loni. Ibyo birumvikane bisa nk'aho ari ibihugu biri ku murongo umwe, kimwe gifite ijwi rimwe ikindi kikagira ijwi rimwe. Ariko iyo urebye igikenera ikindi cyane, ahangaha ntawe kwibeshya ngo avuge ko u Rwanda atari rwo rukenera Amerika. Mwibuka muri aya mateka yacu ya vuba, mu guhera muri 1990 intambara ya FPR itangira kugera muri 1994 hazamo jenoside, na nyuma yaho noneho hajya ubutegetsi bwa FPR. Buriya butegetsi bwa FPR bwakeneye cyane inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkunga rero igihugu gikenera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ipfa gutangwa gutya, itangwa bamaze kugenzura niba icyo gihugu hari ukuntu kigenda kizamura. Kuko ubundi kenshi na kenshi usanga biriya bihugu byacu byo muri Afurika, ibihugu bya muri za Aziya, usanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu bawagamye hafi buri gihe ariko none bagategeza kumva agenda bagorosha bazamuka bazamuka bityo n'inkunga igenda ikurikira nicyo tumusanga rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikize zikomeye zishaka zishobora gutanga inkunga zishobora gusaba ko igihugu kisaba kugira ngo kihabwe hari ibintu gikora muri urwo rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turimo turaganira n'umusesenguzi Emmanuel Senga aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasomye icyegeranyo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda. Kuri telefone dufite Ntihabose. Ntihabose we?
Yego mwiriwe.
Wiriwe neza, akabazo kawe?
Nje mfite utubazo tubiri mbaza nyakubahwa mutumirwa. Ariko kandi ni igitekerezo n'ukuntu mbona Amerika mu by'ukuri, reka mbare nabyo mperaho. Amerika hari ubutegetsi bwinshi bujyaho muri Afurika no mu bindi bihugu byo ku isi, hari ibigizemo uruhare kugira ngo ubwo butegetsi bujyeho. Hanyuma rero rimwe na rimwe abategetsi bajya mu buyobozi nk'uko bakoranye n'abamatsi ibihugu bakunda kudaha agaciro abaturage, kuko nyine abaturage si baba babashyizeho babica babakiza. Ikintu rero gitangaza ni ukumva Amerika ikora ibyegeranyo ku bihugu, none se yo uruhare rwayo mu bintu bibera ku isi iba yabishyizemo, niba ifashe nk'igihugu ikagiha umuyobozi ibizi neza ko ariyo igihaye uwo muyobozi, atabaturage babigizemo uruhare kugira ngo bashyire uwo muyobozi akaza agakandamiza rubanda mu bihugu runaka babashyizeho, kuki bo batagira gutya ngo bavuge bati ibi byajyanye ubwo tubikoze turabibonye, reka ba bantu twahereje bari abaturage tubabakize babaha amahoro. Icyo ni uko gihe mbibona hari abakuru b'ibihugu benshi bagiye bashyirwaho na Amerika kubw'udaha agaciro nyine abaturage bakabagira kuba bakandamiza, kandi nawe urabyumva iyo abantu batakwibona bateretswaho ngaho ntabwo waha agaciro abanyagihugu.
Ye baza rero akabazo kawe.
Akabazo kamwe ndamubaza kuba kuba ibyo ibisohora ni kimwe, ese hari inkurikizi izindi ziba wiyasohoye ibyegeranyo nk'ibyo? Kuko nibisohora kandi aravuze ati Amerika ni igihugu gikomeye cyane ku isi cyasohoye ibyegeranyo nk'ibyo, hari ingaruka zigera ku bantu basoweho izo raporo mbi? Icya ko ni akabazo kamwe.
Ye urakoze Ntihabose.
Bira nawe akarengane cyangwa se ingero zimwe muri ibyo ngibyo we abona mu Rwanda bihari, murakoze.
Ye reka hita gusubiza Ntihabose, urakoze.
Yego
murakoze. Urakoze bwa Ntihabose. Icyo cyo kimvikana koko iyo urebye uruhare Amerika igira gushyira ku butegetsi abategetsi bo muri Afurika, wibaza niba hari ikintu iba igambiriye kugira ngo yende igirire akamaro abaturage. Aha twumvikane ko Amerika ni igihugu burya kibana n'ibindi ariko gishaka n'inyungu zacyo, birumvikana. Hari igihe Amerika ishobora gufasha umutegetsi runayo kujya ku butegetsi iteganya ko izamukoresha akayigeza ku bintu byerekeye nk'ubukungu. Urugero utayikuye ni nk'ahariya mu Rwanda, iyo ureba ibyabaye ukabona yenda ukuntu bafashije ari Uganda ari u Rwanda bagashyira bariya abategetsi ba Kaguta Museveni na ba Kagame, biriya byakozwe kugira ngo babahe mu by'ukuri inzira Abanyamerika bagiye muri Congo. Ziko kera kumwe nk'akarima k'Ububiligi mbese bavuga Igifaransa, Abanyamerika batari barimo cyane, biriya rero ni ukubera inyungu. Utesi iyo babashyizeho bagira bagasubira inyuma bakita no ku baturage. Aha twumvikana nanone umutegetsi washyizeho ntabwo yashaka ko buri gihe yitwara nk'umugome w'umwicanyi, babizeye ko yenda ashobora kugeraho agakoresha ubwirinzi afite akaba yayobora neza. Iyo bitabaye rero, iyo biramutse bitabaye ngo ayobore neza, icyo gihe nabo barakurikira. N'ubusanga bohezaho nk'izi nk'abashakashatsi bajya kureba uko uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwitwara. Aha nagira ngo urugero rworoshye ku Rwanda ho ejo bundi nigeze kumva ko muri Kongere ya Amerika hagiye kuba abagabo babiri b'Abanyarwanda, witwa Higiro Majoro Higiro hanyuma na Dr. David Himbara
bari abagabo bagiye barabumva batanga ibintu byose bazi byo mu Rwanda abari bari muri iyo nama abantu bo kongresist bari muri iyo nama abakongresmen bari muri iyo nama bakangazwa no kumva ko ibintu nk'ibyo biba bikaba mu gihugu bahifashanya none baza rero bagaruka bagatirika iriya minisiteri y'abanyamahanga mwumve ko angaha ndagira ngo mwumvikanishe ko biriya byo gutandukanya inzego z'ubuyobozi muri ibi bihugu birakora kuko iwacu babivuga mu magambo bariya barongera bagategeka iriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga kugira ngo rero igende icukumbure isuzume ikurikirane irebe ko ibyo abo bagabo bavuze koko ari byo ibyo bose barabikoze bavuga ati mwebwe nta kuntu bashobora kuba mwemera ko dufashe kiriya gihugu tukagigurira imbunda tukagira amasazo tukakifasha mu bintu byose ariko cyarangiza igifuza za mbunda zikazerekeza ku baturage bacu ibyo bintu rero byarabaye nagira ngo mubwire umuvandimwe ubajije icyo kibazo ko birumvikana ko ibintu biri kugira ngo Amerika iyobore isi yose yumva buri kibazo kiri muri buri gihugu ariko igerageza cyane cyane kuri urwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni urwego ishyiraho ingufu kuko ni ikintu mu by'ukuri kigize navuga irimwe rya Amerika ubwayo bituma rero ibyitekerezo birimo iwayo ishaka kuva no mu bindi bihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda dufite na Mupenzi kuri telefone. Mupenzi we
karame karame
ni wowe Mupenzi Simeo wanditse utabanyamerika wabambariza niba iyo bavuga uburenganzira bwa muntu baba bazi ibyo ari byo.
Ninge rwose banze gushimishwa no kuba mvugiye ku ishuri rya Amerika.
Yego.
Iyo mbona ubusesenguzi abanyamerika bakora njyewe bintera ikibazo. Turafata ingero Irake bayireze ibyaha byinshi cyane kugira ngo babone uburyo bayitera. Irake bayihinduye umuyonga kugeza igisaha nta mutekano na muke uhari. Reba muri sireba kwa Kadafi ibintu bakoze.
Kwa Kadafi ni Neto yabikoze ntabwo ari Amerika. Neto cyangwa OTAN. Yego.
Iyo bashakira ntambara ntabwo yari kuba. Ikindi reba ibintu biri kubera muri Siriya. Abana birirwa bapfa buri munsi, abasaza, abakecuru, Amerika ntibireba. Hano iwacu mu Rwanda ubu turi saa kumi na makumyabiri aho ngaho.
Yego.
Abaturage baragenda, imodoka ziragenda, activite nta kibazo. Uwo musaza uri gutanga ikiganiro aho ngaho ni umunyapolitiki.
Oya, ari mu rwego rw'umusesenguzi. Aha ngaha ni ukuvuga ibiri mu cyegeranyo.
Nta kibazo, nanjye ndi umuturage usanzwe.
Yego.
Kandi uwo musaza ashobore kuba avuga ibintu biriho pe. Nanjye ntazi nk'umuturage. Ariko nkareba nkibaza, kuki tuvuge nka Majoro Higiro cyangwa Jenerali Kayumba Nyamwasa, wumva ikintu bashyize imbere ari uko abaturage bakwanga Kagame, wumva ahantu hari nari cyo kintu bavuga. Nkibaza abaturage nitwanga Kagame, ikintu kizakurikiraho ni intambara. Njyewe nabayeho mu ntambara, igihe cy'intambara y'abacengezi. Rwose abaturage, reka mbivuge byabayeho, abaturage b'Abahutu, abacengezi babagiriye inama ko bagomba kwanga Umututsi, bakanga Inkotanyi iyo ziva zikagera. Abaturage babajya inyuma Inkotanyi zirirwaga zikoresha inama zibasaba ko bagomba kwitandukanya n'abacengezi. Abaturage baranze. Igihe kiragera ibyo bintu muzayibaze Kayumba niba ari umugaba w'ingabo icyo gihe, uza abaturage bapfuye ukuntu bangana.
Oya, ntabwo mbazi. Ariko bihari ibyegeranyo bindi, nubwo ntabisomye ku buryo bwimbitse, ariko hari ibyegeranyo. Komeza ariko uhina amagambo.
Birahari kandi wowe ushobore kuba ubizi kundusha kuko uri umunyamakuru wa kera. Icyo gihe nari umwana ariko narabirebaga n'amaso.
Yee, hina amagambo.
Nibaza ntese nitwanga Kagame, amaherezo bazaturasa. Reka mbivuge ntyo. Aba bagabo babifitemo ni iyihe? Ese Abanyamerika batagize uruhare mu guhagarika jenoside mu Rwanda ese zimbabazi badufitiye ni izihe? Ngewe nicyo kibazo nabazo uwo musaza atumara impungenge nk'abaturage.
Yego mupenzi urakoze. Senga ahangaha hari harakantu nifuza ko wasobanura neza. Kuki abanyarwanda bavuga ngo Amerika ntabwo ngo yaretse abanyarwanda barapfa barashira, kandi wavuze yuko Amerika yafashije FPR Inkotanyi, kandi FPR Inkotanyi ikavuga ko yahagaritse genocide, ubwo se Amerika ntabwo yagize uruhare mu guhagarika genocide?
Urakoze Kamili kuri icyo kibazo. Iki ni ikintu gikomeye, n'ihurizo rikomeye koko. Mwibuke ko iriya ntambara yabaye mu gihe cya Perezida Clinton. Perezida Clinton hari inama zabaye, ibyo ntabwo ari ibanga, bagenzura bara uko iki intambara yatwara, abantu bashobora kuyigwamo, kuko iyo ntambara yarateguwe FPR kugira ngo itere, yarateguwe babifatanya na Museveni bo muri Uganda, babarabara bakora imibare bareba abantu bazagwamo, ariko bateganya ko ari abantu bakeya cyane. Mbese intambara babayihaye icyo nakwita fever, bayihaye uruhushya rwo gutangira intambara iratangizwa. Noneho icyaje gukomera kumva no gutangaza ni uko imibare bari bakoze abantu bapfa yaje kurenga cyane, kubera ko ntabwo bagomba ko bari bazi uko byagenda mu Rwanda hajemo kiriya kibazo cya moko. Icyo kintu cyarabacitse, bategereje ko intambara izihuta hanyuma ikica abantu bakeya, ariko noneho bakavana ubutegetsi na Amerika nk'uko nabivuze kare, ikagira icyambu yambukiramo ijya muri Congo. Ibyo rero kuvuga ngo ba Amerika n'uburenganzira bw'umuntu ntabwo ku bihugu bigira ikintu cyerekeye inyungu. Amerika yarebaga amabuye y'agaciro ya Congo, kwambukira ku Rwanda bavuze ko azapfa bakeya, mbese babihaye agaciro gatoya cyane ku buryo bumvaga atari ikibazo gikomeye cyane. Ahaenda ikintu umuntu yavuga asoza kuri iyo ngingo ni uko byagenze kose ni icyaha cyabaye, kubona umuntu atekereza ko abantu hazapfa abantu bakeya ubwabyonyine ni ikibazo gikomeye cyane. Ntekereza ko rero ugiye uko mbyumva numva ko ikibazo cyagaruka cyane cyane ku biteguye muri icyo gihe. Turibuka nyine Perezida Bill Clinton yenda kuri amateka azagira igihe abimubariza, ariko mu by'ukuri sintekereza ko cyari igitekerezo cy'Abanyamerika bose, ni igitekerezo cye na cy'ubutegetsi bw'icyo gihe n'abantu bakeya, ariko ibyabaye byarabaye. Ndumva rero sinjya mu bintu byinshi bwana Thomas Kamili, ndumva aho ngaho na bini aho ngaho.
Urakoze cyane. Hanyuma duhamagare, mbere y'uko duhamagara Stanislas, mupenzi Simeo ibyo yari yanditseho amaze no kwivugira mu kanya, hari uwitwa Aimable Ndikumagenge wamushubije kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika, atireka kubeshya, nuko nyine reyalite itaragera ahabona, reyalite bivuga ukuri. Noneho duhamagare Stanislas. Stanislas we.
Oui.
Akabazo kawe.
Nagira ngo ngushimire we Kamili Thomas, nshimira na Radio Ijwi rya Amerika ritugezaho ibiganiro byiza.
Yego nawe urakoze.
Nubwo ni Stanislas nyine ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Rulindo murenge wa Burega. Ngiye ikibazo nagira ngo manze mbaze umutumirwa kare namushimira. Nagira ngo mubaze nti ko avuga ngo mu Rwanda hari hohoterwa rya kiremwa muntu, nkatwe turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ko tubona ari amahoro, kandi hari n'abantu bo mu bihugu byo hanze bari mu Rwanda nabo bashobora kuba babivuga, ibyo abikura hehe? Murakoze
Stanislas we, ndumva akabazo kawe gafite igisubizo cyoroshye, ntabwo ari ubivuga, biravugwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabikozeho icyegeranyo ivuganye n'uko ibintu bigenda. Ariko rero nyine uyu mutumirwa we yarabisomye, kuko ni ikintu cy'igitabo kinini kivuga ibintu byinshi cyane, nuko rero nyine niwe watwemereye gufatanya n'abanyarwanda n'abarundi ndetse n'abumva ikinyarwanda n'ikirundi kumenya ibiri muri icyo cyegeranyo raporo, ntabwo ari ubivuga. Ariko hari nda waragira icyo akwibwira ntabwo muvugira. Urakoze
Sam, urakoze Ijwi rya Amerika, turabakunda cyane.
Nuko natwe turabakunda pe. Senga we,
ndakumva.
Wamubwira icyo uyu Stanislas?
Ya Stanislas ndabanje musubize mushimire icyo kibazo cye, aravuga ati twebwe ntacyo tubona iyo hohoterwa muvuga ntari hari. Ibi ntabwo ndumva nakwemera nawe, kuko nubwo turi muri icyo gihugu tufite abavandimwe turavugana ubundi muribuka bafatiye umugore witwa Violette w'amahoro ibintu byaravusakurwe bavuga azize ko yenda umugabo wari wo muri RNC murabona bariya bose bafunze b'abapolitisiye bahezemo imanza zabo ntizijya zicibwa cyangwa ziyuri kimwe ntabwo usanga zikurikije ukuri abaturage radiyo ziriya za flash amaradiyo za TV 10 ibyo byose tubona ibiganiro byaza abaturage aho barimo kwijujuta ejo bundi Perezida Kagame yagiye mu Mutara murabyibuka muri Nyagatare abaturage bari bafite ibibazo urubuga ku buryo yananiwe kubyakira harimo n'ibyo byo guhohoterwa tuzi ko muri Mutara hari abaturage bari basanzwe batuye noneho baza ku ubutumwa noneho bavuye hanze baza babwira ko ngo uriya mwanya wabo wakuragiramo inka abaturage bari basanzwe bafite ibibazo bikomeye bajya bavuga ku maradiyo tujya turyumva ku maradiyo ya inkingi ya za FD bahamagara batabaza abaturage bafite ibibazo bikomeye by'abayobozi babahohotera ariko bakahohoterwa n'abaturanyi babo bashaka kwirukana muri ayo masambu yabo bava muri banaguze ariko ugasanga leta cyangwa se abayobozi ntibabikurikirana ngo bafate ibyemezo bikwiye ibyo rero bwana Stanislas nagira ngo nkumvishe ko yenda aho niba uri rurimbo ukaba utabona icyo kibazo cyangwa se unakibona ukaba ufunga amaso kugira ngo utakivuga icyo umuntu yakagombye kugusaba ni uko iyo upfukiye mu kibazo nk'icyo ngicyo ukibona kiba kuri mugenzi wawe ntukivuge urabikeka kuko kiva kuri mugenzi wawe ariko iyo kikugezeho wowe wifuza ko ari wowe kikuvugira kandi njye nakugira inama ko wafungura amaso ibibazo twebwe igihugu cy'u Rwanda ntabwo twifuza ko gihera mu bibazo hari uwavuze kare uriya Rwanda mupenzi yavuze ngo kuki bashaka kubanga Kagame nta muntu wanga Kagame ni umuyobozi iyo aza ayobora neza ku buryo nta myijyane iza mu gihugu nta kibazo tuba dufitanye nawe ahangaha nkumvije ko iryo hohoterwa bwana Stanislas rirahari ubishaka utanabishaka icyo nagusaba ko wafungura amaso yenda wifitiye ubwoba kugira ngo utabivuga ibyo nabyo ndakumva ariko rero icyo nagusaba no kugira ngo utere intambwe uve ku bwoba uvuge akarengane ugakorerwa iruhande rwawe kuko nutakavuga ejo bundi kazaba kakugezeho.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite na Vincent. Vincent Huey. Vincent.
Wiriwe neza kamerinde.
Wiriwe neza. Gabanya radio yawe ndi kwiyumva ijwi ringarukira.
Narigabanyije.
Ye, akabazo kawe rero.
Ndi hano mu mujyi wa Kigali. Akabazo na yango. Nange akabazo cyangwa se igitekerezo iyo kure baravuga ngo gutuka nta gutorera mu Kirundi niko bavuga ariko iyo tugerageje tukareba cyane cyane twebwe urubyiruko kabisa turabona Leta y'u Rwanda hari byinshi yagezeho yego ntabwo twabaho nk'abamarayika harangira igihe nyine umuturage nawe agakosa agakosorwa ibyo ngibyo ku isi hose bibaho ariko cyane cyane nk'ibyo byegeranye nyine Amerika ibivuga nkatwe tuba mu byaro kenshi hatandukanye hari igihe wenda nk'umuyobozi ashobora gukosa agakorera nabi umuturage hanyuma bikagaragara ku isi hose nyine nibyo ariko ari nacyo mbwira Leta y'u Rwanda ko nk'umuyobozi biba byagaragayeho nk'uko nguko Leta idashobora kumwihanganira nawe ashobora kubibazwa kugira ngo bitajya ku izina rya Leta. Nongera mbaza akabazo umutumire ku bijyanye n'abanyepolitike wenda bashobora kubuzwa uburenganzira bwabo nkatwe tuba twaravutse hanyuma ya Jenoside ko twumvaga ko kera amashyaka menshi ariyo yakuruye inzangano mu gihugu kandi twebwe dushobora no kugenda tukaba tubona hakurya yacu mu gihugu haba habarurwa nk'amashyaka agera kuri 43 n'ayandi atazi bigatuma ari nabyo bikweka kajagari kenshi tukabasangira ngo rero umutumire asobanurire ku kibazo ngiye kumubaza kiva kiti ese twebwe abaturage ko tuba turi mu gihugu dukurikirana amategeko duhabwa nk'umunyapolitiki abashaka kwiyegereza abaturage be ko yaca bugufi akaza mu baturage twebwe akumva ibibazo byacu atiriwe twangisha ubutegetsi ngo ahagarare hejuru muri Amerika avugire ku radio ngo ngewe ndatashye gutya na gutya ahubwo dushobore gufatanya niba ari izuba ryatse niba ari iki noneho dushobore ku buryo ushobora kwiyumvamo wa muntu ashaka ko kumwavuga ati uyu muntu ushobora kuzayobora naho ubundi icyo mba mbona ni uko guhagarara ku radio ukavuga ngo ndatashye meze gutya na gutya ntabwo bishoboka mu Rwanda byinshi twagezeho byatuma tugira gute kongera tugasubira mu icuraburindi nk'uko byari bimeze kera nk'uko twebwe tutashoboye kubibona ariko tukaba twumva ari cyo kibazo ushaka kumutama kugira ngo ashobore kugira icyo asubizaho kandi nanahanura abo bantu nyine baba bashaka gutaha bashyiramo imbaraga zikomeye cyane ahubwo imbaraga z'igihugu ni twebwe bashobora kumva ibitekerezo byacu bakatugeza ku iterambere nk'iryo nyakubahwa Kagame atugejejeho icyo tumushimira n'umutekano n'ibindi byarorera ariko icyo tumushimira cyane cyane n'umutekano murakoze
yee urakoze Vincent senga we mubwire yavuze byinshi none nawe gira icyo umubwira rero
urakoze bana muho bikiganiro ndekashimire Vincent nawe kuko atanze ibitekerezo uko byiza aravuga ati twebwe nibera mu mujyi wa Kigali ati kandi nkabona dufite umutekano nkabona hari byinshi twagezeho ariko hakaba hari abantu baturuka hanze bavuga ngo bazanye amashyaka abo bantu nibo hanze batubwire noneho bazi ibitekerezo ibyo twagezeho mbere nibyo rwose ndakumva bwana Viseni ubundi abo bantu bavuga bose ni abanyarwanda umuntu aramutse abivuze atabinyuze ku ruhande nta munyarwanda wagombye kubuza undi kuba mu Rwanda sinzi aho umuntu ahera kugira ngo yabuze undi kuba mu Rwanda icyo gihugu cyatubyaye twese aba amategeko akumira bamwe yakira abandi aho niho hari n'ikibazo gikomeye cyane ibi rero bikaba bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ko abo bantu batari muri icyo gihugu umunsi umwe isaha imwe bagize ikibazo cy'umutekano wabo babonaho kugira ngo bazafungwe cyangwa se babicwe baba bavuye muri icyo gihugu bakajya hanze ariko ntibibabuza bituma bareka kuba abanyarwanda bafite abavandimwe mu Rwanda batekereza u Rwanda bakunda igihugu cy'u Rwanda binyuranye bya bindi wabwira ngo ni inyangarwanda n'abanzi b'u Rwanda biriya bintu ntukabyemene nicyo kintu rwose abanyarwanda bakwiye kwivanamo nta muntu w'umunyarwanda wanga u Rwanda n'ibishoboka icyo ni kimwe icyo nshaka kuvuga rero ku buti Kagame hari ibyo yatugejejeho ntabwo mbyanze ibyo rwose nabyo nta muntu wavuga ngo amaze imyaka 23 nta kintu yakoze ibyo ntabwo bishoboka ariko noneho hari bimwe byagezweho ariko hari bitaragezweho ibyo bitagezweho mu bihugu bigenderamo bifite demokarasi bareka abantu noneho bagasa nkaho bagira gute bapiganwa kugeza ku bintu abaturage babo abantu bapiganwa ni abahe bijyanye n'ubuyobozi bw'ubuti habaye amashyaka menshi igihe kimwe utari ko noneho amashyaka aza kuzana akaduruvayo ibyo byiterwa n'ukuntu abantu bayobora ubu ngubu biyemeye ko amashyaka aza mu gihugu abaturage bakumva icyo abo bagize ayo mashyaka bayoboye amashyaka bababwira bakabwira ibyo bashaka kubagezaho bakareka bakaba nk'ikintu cyitwa ipiganwa mu byerekeye ibitekerezo umuntu akavuga ati nzabubakira amashuri nzajya gutya mfite umugambi umeze gutya bakamara ugari akabivuga nubwo atuye ikiyi noneho mwakwitoramo kugira ngo muvuge ngo murabwirwa gusa ngo muri FPR imwe FPR ntabwo ushobora kuba ishyaka rimwe ngo uyobore igihugu imyaka mirongo ingahe bigiye burikananirwa niyo twavuga ko wenda ryanananiwe ariko rikabaho gaho nk'uko imyaka ishaje igenda yinaniwe iyo umuntu ananiwe baramuruhura bagomba kumva ko hari abandi bafite ibitekerezo nta muntu wavukanye imbuto yo gutegeka igihugu nta muntu wavukanye ibitekerezo byawe wenyine abantu bagomba kugabanya ibitekerezo bakabijyaho impaka iki kintu cyo kujyaho impaka kirakenewe cyane ku buryo iyo bavuze ayo mashyaka menshi iyo agiye gukora akora yabanje kujya impaka niyo yavuga ati igihe uzakora iki ngiki undi akamubwira ati ntabwo uzagikora kuko n'ugikora kizagira ingaruka imeze kuri iyi aho rero havamo ibitekerezo binyuranye n'usanga amashyaka menshi agiye akamara abaturage kushuka bazana mu nzangano. Ibyo by'inzangano uko imyaka igenda ishira mu by'uko abanyarwanda bari kwiye no kubirenga kuko ibintu byo kwirenga ubwoko bwa Hututsi, icyo kintu kigomba kuvaho bakamenya ko abanyarwanda bagomba gukorera hamwe. Harimo rero abantu b'amashyaka ubwo baturuka hanze baturuka hanze kuko nyine bari ubungubu nimubare tubaze imbere mu gihugu muganiye muri mu gihugu mubaze ibibazo muri mu gihugu mubaze ibibazo niba turebana mfite uko mbyumva mfite uko ubyumva tujye impaka aho niba rero dushaka kugera bwana Vesa.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, icyegeranyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu. Umutumirwa wacu ni umusesenguzi Emmanuel Senga, aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Facebook Nimbona Prote yanditse ati akari mu mpene niko kari mu ntama no mu Rwanda, mana tabara Afrika, gusa nivyo by'abazungu twabirambiwe, nuko turyanisha gusa. Hanyuma Hakizimana Theophile na wakandika ati abazungu ntibakunda iterambere ry'abirabura. Duhamagare Benjamin.
Wiriwe neza Kamirinde?
Wiriwe akabazo kawe.
Akabazo kange ari ndabudutuna atuye akambere meraho ibyo koko bivugwa mu icyo cyegeranyo mbi Kigali mu Rwanda. Ndizera ko ndabitaza kongera ikibazo gito kuko ndabivuga, ariko ni nako nteye ntabwo ngira ubwoba bwo kubirwa ikibazo icyo cyose. Ariko nanjye mperutse kuba ndi Kigali hano mu murwa mukuru Nyarugenge, ngiye gukoresha imashini kompyutara amategeko abaho mu Rwanda, ariko ugasanga ni amategeko adutwara mu buryo umuntu adashobora gusobanura mu buryo budasobanutse rwose. Ko ugasanga nyarengeye gukoresha kompyuta bazayintwara ngo iyo kompyuta yibwe, kuko bayisanze ahantu hamwe wenda bakeka ko hagurishirizwa yibwe. Ariko byarantangaje kubona umuntu njye navuye iwanjye mfite kompyuta yanjye niguriye ifite ikibazo kigaragara, hanyuma umuntu akambwira ngo ninyishyire ku mugongo. Icyantangaje nuko nayigejeje no ku biro bya polisi ariho banjyanye, bakambwira yuko ubwo birangiye ngomba kuzashaka fagitire. Ibaze nawe umuntu akoresheje fagitire ya kompyuta umaranye imyaka itanu, biragoye rwose ko wabika fagitire ya kompyuta utari umucuruzi. Ushobora no kwishyira ahantu ukahibagirwa, ntabwo ari ngombwa, ntabwo uba uzishyura imisoro y'ikintu waguze.
Hanyuma iyo kompyuta
kamwe kababa ariko katagira uko kwavugwa.
Iyo kompyuta ntabwo wayigushubije?
Pardon?
Iyo mudasobwa ntabwo bayigushubije?
Ntabwo bayisubije, wenda na n'ubu ndacyayikurikirana simbizi, nizere ko itazangiraho ikibazo.
Hanyuma hagati aho ngaho Benjamin, iyo mudasobwa yawe niba batarayigushubije kandi wayifatiyeho yari yibiwe, ukayijyana muri polisi kugira ngo bayigusubize, uwo muntu baramuretse aragenda?
Nawe yahibiwe, wenda banyibisije nabi Kamirinde, navugaga ko nagiye kuyikoresha njyewe. Hanyuma bansanga aho nagiye kuyikoresha, ni ahantu hari abatekinisiye hazwi hakorerwa amakompyuta, baza bayikeka yuko yibwe nta kimenyetso na kimwe gihari, barambwira batishyire mu mugongo tugende. Nyigezayo mbabwira yuko naje kuyikoresha, ariko bayimbaza ni ukuri nta kintu cyerekana yuko yibwe. Ndaje mpenda na kuri kompyuta yibwe bwite, ntawe uyirega, naje kuyikoresha. Ariko birangira gutyo nyine bambwiye ko ngomba kwigendera. Niba ari umutungo bwite wa Leta sinabimenye, ariko nabonye ko ari akarengane gashingiye ku mategeko.
Hanyuma babayi yagumye muri polisi se? Yagumye muri polisi iyo mudasobwa?
Yagumyeyo rwose, na n'ubu ntiravayo, ndacyagukurikirana kandi nta cyaha na kimwe, nta muntu uyishinja. Bayigejejeyo basanga nta nyirayo uhari, ntawe uyibaza. Icyo ni kimwe nashakaga kuvuga cyerekana uburyo akarengane ko kariho mu by'ukuri.
Komeza.
Hanyuma ikindi nashakaga kuvuga, hari ahantu ndebe nigira ibintu bijyanye n'amashanyarazi. Ni umuntu umwe wiyemeje mu mudugudu w'iwacu, yiyemeza kujya yigisha abantu bakiri bato amashanyarazi. Ndebe nagiye kwiga kubera yuko ndafite ibindi nkora, ariko nagakwiye kuba mfite kuko ndi muri sanfiye mu mwuga runaka, ariko numvise umuntu utanze ofe yo kwigisha amashanyarazi numva ni umwuga mwiza, ariko igihe kuntangaza aherutse kuza yatubwiye ko abayobozi bari buze gusura ishuri ryacu nk'abasore bigira mu mudugudu, hanyuma ahise gusura umuyobozi. Ariko byarantangaje kubona umuntu w'umuyobozi aje gukora kampanye ya FPR, nawe urabona igihe kigira kugira ngo amatora we, ntabwo nzi neza niba koko igihugu kiri muri ubwo buryo bwo kuba umuntu leta irahari turayikunda cyane. Nge nubwo navuga ibyo byose buriya perezida nge ndumucikacumu nshimira cyane kuko yatoropoye icumu w'umugani, ariko nta n'ahantu ugomba mbyayo tugomba kuba mu murongo umwe w'ibyo FPR yemera ngo abe ari byo tugenderamo twese. Akarengane karahari nawe mutumire iyo raporo Amerika n'ibiki byose, hari icyo byenda gufasha Abanyarwanda bo hasi cyangwa n'ibi nyine ya magambo y'abanyapolitike n'ibiki byose bivugwa ariko bikarangirira aho ngaho?
Yee,
murakoze ariko ndi ku gitekerezo cyanjye bwite kitangira ingaruka izo ari zose.
Vincent nako Benjamin, pardon Benjamin, ndagushimiye hanyuma reka tuzakomeza numero yawe abamfasha barayishingura neza, tuzakomeza tugirane ikiganiro kuko numva ufite ubwoba, nta kindi twagufasha usibye gusa kumenya ko uri amahoro. Tuzagerageza kujya kumenya ko uri amahoro buri gihe.
Nitanze nabitekereje ariko ntabwo ari ikibazo cyo kurwanya leta, yo ndayikunda cyane, ni leta nziza kurusha izindi zose nzi, uretse ko nanjye nk'uko mbitekereza ntekereza yuko leta uko yaba nziza kose ntabwo ishobora kumara ibinyejana 50 n'abana tuzabyara bazaza bakeneye izindi leta nziza kurushaho. Ni byiza yuko umuntu yatanga igitekerezo kiwe gituma na leta iriho yumva yuko hari aho ikwiye kugenza neza kugira ngo nabo tuzabyara nabo bakomeze kubaho neza.
Ye Benjamin, urakoze cyane.
Urakoze namwe.
Senga arabaza ati bene izi raporo za Amerika hari icyo zimariye Abanyarwanda batoya?
Yego, ndamwumvise umugabo Benjamin, kandi mushimiye ko avuze mu by'ukuri ukuri akarengane kari hariya. Ubwo niba abivuze nuko n'abandi bagafite, hari abantu benshi bagafite, bitavuga ko ari akarengane gusa, ariko ibyo byose urumva ko kahari, bikaba bisubije wa mugenzi wayo ndakeka mu rurimbo niyo ntibeshya bavuga ko ibintu byose bigenda barabara. Ubwo yumvise mugenzi waturanye uba mu Rwanda, icyo ni kimwe. Icya kabiri ariko ku kibazo cye arayibaza ati icyo cyegeranye mu by'ukuri hari akamaro kigira Abanyarwanda. Reka twumvikane, iki cyegeranyo gikorwa hakurikiye ibirimo kubera mu gihugu. Ni ukuvuga ko iyo bikorwa n'ubutegetsi, noneho bikorerwa abaturage, ariko nta muntu ubivuga. Noneho Amerika cyangwa se yenda nk'inka iriya Human Rights Watch, ibyo ari byose bikorwa uko byegeranye byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bikabikurikirana bigashyiramo amafaranga, bigashyira abakozi bagakusanya ibyegeranyo byose bikageza aho bigomba kugera. Ahangaha dufate tugume ku rugero rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, hari ukuntu iyi minisiteri igomba kuvugana na leta y'u Rwanda, ntabwo ari ibintu basura bayitunguye, bagomba kuyigezaho iki cyegeranyo nyine. Leta y'u Rwanda igasa nk'aho ikireguraho, bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko igitanga ibisobanuro bakurikije ibibazo byagiye bibonwa, noneho Leta y'u Rwanda ikabitangaho ibisobanuro. Tuvuge bisa nk'aho akamaza gatoya kabaye hagati ya Leta y'Amerika na Leta y'u Rwanda, kuko kimwe kiba gisa nk'aho kirega kiti ukora gutya ubikora nabi, ikindi kikisobanuro kiti ntabwo mbikora nabi mbikora neza, bigatanga ingero. Ariko noneho nyuma bigira izindi nkurikizi, aha niyo hakomeye. Inkurikizi bigira nigeze kwivugaho ni uko uko igihugu cyerekana ko gitunganya uburenganzira bwa kiremwamuntu, muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika babishingiyeho kugira ngo bagine inkunga batere icyo gihugu. ibihugu byacu murabizi, ibihugu byacu u Rwanda n'ibindi bihugu byo muri Afurika, muzi ko ingengo z'imari zabyo kenshi zuzuzwa n'izo nkunga zituruka hanze, kandi ibyo ngibyo bigakorwa ku neza y'abaturarwanda. Birumvikana iyo igihugu cy'u Rwanda kibona nk'izo nkunga, natwe tuba twishimye tuvuga tuti nibura biragira inkurikizo nziza ku Banyarwanda, amashuri arubakwa, amavuriro arubakwa, abakozi barahembwa, mbese ibintu biragenda bijya mu buryo. Nta muntu udakeneye inkunga na Amerika iraguza ari igihangange. Ibyo rero nari maze kukubwira ko bigira ingaruka mu kugabanura iyo nkunga, birumvikana ko bigira noneho ingaruka ku muturage. Wa muturage yabonye agomba kuzigafasha yitaye ngo imufashe, urumva ikiba kibaye. Bikaba rero twe twifuza ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bareba ukuntu bujyanye bakabutunganya neza, niba zabona za nkunga kandi bashobora kuzibona batavunitse. Aha ngaha niho hari ikibazo mu by'ukuri, Bwana Benjamin. Ndatekereza ko yenda aho ngaho twumvikana, mvuge mu ijambo rimwe ko iki cyegeranyo kigira ingaruka ku nkunga iki gihugu kigomba kugura ibihugu byo muri Afurika, ndetse bigiye n'iyindi ngaruka ku byerekeye gushyigikira icyo gihugu mu ruhando mpuzamahanga. Tuvuge ko haba hari nk'ikintu u Rwanda rurimo kwaka, iyo u Rwanda rutarimo kuzuza izi nshingano zerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, birarusha Amerika cyane cyangwa se ibindi bihugu byateye imbere mu majyambere, kugira ngo icyo gihugu iyo bibona ari igihugu cyirandika mu bintu byo kwica uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, icyegeranyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda. Turaganira n'umutumire umutumirwa w'umusesenguzi Emmanuel Senga. Nanone kuri ibi by'iyi raporo hari uwitwa Nkunzimana Jean Norbert aravuga ati dusabe ibihugu byacu kuvavanura n'iyo myitwarire mibi, nicyo gituma abatwara batinya kuva ku butegetsi. Kuri telefone dufite Fernando. Fernando.
Allo.
Wiriwe neza, akabazo kawe?
Akabazo kanje kenda gusa na ka Benjamin, ariko nashakamo umuco neza. Iyo mwaze ibyo byegeranyo osijya mbere cyegeranyo nico ngico gisohoka, barabisohoye kuri Korea y'Amajyaruguru, kuri Kongo Kinshasa, ku Burundi. Araki mugabo ibintu byagumye byabindi nyene byabindi nyene nta cyahindutse kinini. Nagira mbaze rero mutumirwa ampe nk'urugero ku gihugu coba cara harabayeho impact après yuko Amerika imaze gusohora ico cegeranyo. Ikindi kibazo
ariko sibyo, ntabwo yari yabivuze ingaruka yari yazivuze. Ikindi iki cegeranyo kimaze ibyumweru bibiri gisohotse,
urugero rw'igihugu hoba harabaye ingaruka ico cegeranyo carasohotse. Uko ibyo byegeranyo byarasohotse mu bihugu byinshi, niwe namba urugero uko ibihugu byinshi ibyo birasohoka, bimwe bya Roni cyangwa ibya Amerika nk'uko nyine mugabo ntibireze ngo bigire impact. Namba urugero rwa hamwe, murakoze.
Ye, urakoze nawe Fernando, reka hita gusubiza.
Bo Fernando arakoze, aravuga ati namba urugero rw'aho ibyegeranyo n'ibindi bigiye akamaro. Sinzi nari ngiye kuvuga ubuyobozi kugira ngo ubone ukuntu akamaro kaboneka, kuko binyuye mu bintu byinshi. Iyo ibyegeranyo nk'ibi ngibi bitanzwe noneho Leta ikabyireguraho, rimwe na rimwe hari igihe ihindura imikorere. Ihindura imikorere icyo ni ikintu cyiza abantu baba bifuza, ko mu by'ukuri nta n'umwe wifuza ko ngo abantu ubutegetsi buhora buhinduka buri gihe. Tuba twifuza ko Leta yikosora igakora ku bintu byagiye neza abaturage. Icyo ni kimwe. Icyo gihe iyo bibaye abategetsi bakikosora, bya bindi babayegaga bigahinduka bikajya mu buryo bwiza, ngicyo ingiri ni navuga ko ari benefisi ya mbere. Ni ukuvuga ni ikintu cyo gitegerejwe cya mbere. Ariko iyo byanze noneho, icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu, ntabwo ari yonyine, kwa bene ibyegeranyo n'iyindi miryango bifasha noneho abaturage ku buryo bahindura ubutegetsi. Niba ubutegetsi bunangiye bukavuga ati ntabwo dushobora kuva kuri iyi mikorere yacu dufite, icyo gihe bafasha abaturage kuba babona ubutegetsi noneho bukora ku buryo budakinyuza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Niyo usanga rero bashobora kubikoresha ku ngufu, akaba no mutezi kungufu basho kwikoresha ku mayeri cyangwa se bakabikoresha ndetse ku buryo bwa kidemokarasi bashyira bakora ku buryo habaho ibintu by'amatora ibyo byose afite uburyo bikora bigahinduka bikava kuri kwa gutumiza uburenganzira bw'ikiraro w'umuntu biganiye no ku buryo bakibungabunga bakagikorera icyo kigomba gukorerwa.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hari umwe mu bafashe ijambo kuri telefone wavuze yuko iyo bigaragaye ko hari umutegetsi wakoze nabi arahanwa. N'iyi raporo irabivuga yuko guverinoma y'u Rwanda hari aho yagiye ijyana mu nkiko cyangwa se igahana abategetsi bakoze ibibi. Mu cyongereza baravuga to prosecute or punish officials who committed abuses, no mu nzego bwite zishinzwe umutekano. Ariko bakavuga bati nyamara kudahana abasivili cyangwa se abantu bari mu nzego z'ubutegetsi ni ikibazo. Ahangaha wahasobanura gute Senga?
Urakoze Bwana Kamindi kuzana icyo kibazo. Bikunze kugaragara ko muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda usanga abantu bagiye bica bagakora ibyaha dufate nk'ibyo bifatika umuntu agapfa ingero ni nyinshi. Umwe kuri Rwarwigara Sinapoli ejo bundi batubwiye ko Sinapoli Rwigara yagonzwe n'imodoka, tubyemere gutyo, yagonzwe n'ikamyo. Noneho umushoferi umugonze ntawumubona, bakavuga ngo yahamutse ngo yagiye kubera ko muri icyo gihe abapolisi niko bavuze, bakavuga ngo yahamutse ngo bagiye kwihisha. Arihisha azageza gihe ki? Kuko niyo umuntu wakeneye kubona umuntu wagonze umuntu wabo, icyo ni ikintu cyumvikana cy'ifatizo cy'ibanze. Noneho icyo ni ikibazo, uwo muntu baba bamufungiye kuko batamwerekanye ntamwemerera ko bamufunze, kuko nawe nta kintu kibigaragaza. Ugasanga rero niyo icyaha cyarakozwe imbonankubone, abantu bose barakizi, n'icyaha kigaragara gikomeye bishe umucuruzi wari ufitiye akamaro igihugu, ariko rero uwamwishe ntagaragazwe. Ibyo bintu bikamara umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka icumi, imyaka makumyabiri. Abantu wavuga ko hari ikintu kirekirwana gihari cyangwa se ikindi, bagafata abantu bato bakaba ari bahamya ariko batazamutse ngo bagere kuri abandi bateguye iki gikorwa, kuko hari aho bigaragara ko biriya bikorwa byo kwica n'icyarigeje byateganyijwe na leta cyangwa se n'inzego za leta, bagafata nk'umuntu wabikoze mutoya. Ntibigire bamenya ko urwo rubanza rwo ngo rugaragare barebe aho byageze, aho byaturutse. Mbese icyo gihe rero babanye aho ni mutoya, ariko niyo gutegura biriya bintu uzanabitegura n'ikindi gihe, ntabwo wambara niyo bagomba guhanwa kugira ngo nibura bizere ko icyo cyaha gisa nk'aho kigiye ku ruhande. Ndatekereza ko nabangireho ngarukiye aho ngaho.
Yee, hanyuma tu kugira ngo dusoze, n'ubundi warubikomojeho gatoya ko inzego z'umutekano bamwe mu bazikorera ni ko icyegeranyo kivuga, ntabwo ari twebwe tubivuga, ni icyegeranyo ababyanditse nibo babyivugira, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko mu nzego z'ubutekano harimo abantu bagira uruhare mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Hari akantu k'ingero yego ubikomojeho, ariko hari ukundi hari utwo warenzaho twanzura iki kiganiro?
Urakoze. Iyo iki kintu kivuga inzego z'umutekano, inzego z'umutekano turazizi muri kiriya gihugu, haba harimo polisi, harimo inzego z'iperereza, ari iza gisirikari, ari iza gisivili, harimo izindi nzego zimeruka zikagera ku baturage mu buryo mubona ziriya bita za daso. Izo nzego zose iyo urebye kenshi na kenshi zihutaza abaturage. Tujye twumva amaraporo, tujye twumva amaradiyo, tujye twumva aho za daso zagiye zakubise abantu, aho zahurije abazungu zagiye kwikorera kariya kazi kari kabatunze, aho bagiye bagasenya amazu ngo ntafite ibyangombwa kandi amaze imyaka barayubatse, abayobozi b'ibanze n'imidugudu bareba. Ibyo byose biba bigaragara, uzamuye ikibazo inzego z'umutekano zikaba zimutambikana zikamufunga, bakabakubita. Hari ingero ziba z'abantu bakubiswe benshi cyane. Ubu ingero zirahari nyinshi, ariko ntekereza ko atari cyo cyagombye kuba ikibazo, kuko byaraba birimo kuba ikibazo. Twagombye kuba tugana tureba n'uko ibintu byahinduka, ndabwira kuri araba kaba turimo kuganira ari na umwe makuru bigeze mu gihe u Rwanda rwagombye kureba ibiruka muri ibintu by'ubudodo byo kwangana byo kwicara byo kugira gute ahantu twifuza.
Senga Emmanuel, ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya waduhaye, n'abateze amatwi ijwi rya Amerika mwese uko mungana, ndabashimiye. Abo tutashoboye guha ijambo nakagaruka, murakarama.